Сәлем, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн» изучаем татарский. Сегодня слушайте отрывок из произведения «Книга Каролина» Нила Гейнмана. Мы перевели его на татарский язык специально для вас. Можете одновременно слушать и читать этот текст на сайте ozatlok.org/эйдя. Киттик!
Каролинаның ғайләсе яңа зур йортқа күште. Күршедә мисс Пинк һәм мисс Форсибл яшиләр иде. Ике кешкенә әби беренче катта, нәҡ Каролинаның фатиры астында яшиләр. Каролиналар өстендә, түбә астында, бик зур мыяҡлы сәйер ҡарт йәше иде. Ул Каролинаға цирк өчен тышҡандар әҙерләүе турында әйтте. Тик Каролина тышҡандар циркы булыуына ышанмады. Ҡарт мыны уйлап шығарған дип уйлады. Каролинаға күршілер Каролина деп дәшәләр иде. Бу қызға бер дә ашамы иде. Бірінші күнні Каролина бақшаны күзәте башлады. Ол бик зур иде. Мұнда гүлшеше қуақлары, пәрей гүмбәләрі өсәйді. Шулайық мұнда қойы, теннис үстәлі бар иде. Бақшада йөргәндә ол кірпі, йылан тиресе, бақаға ұқшаған таш һәм ташқа ұқшаған бақа тапты. Шулай ук аның каршысына кара мәше чыкты. Ул әле диварда, әле бүкәндә утырып, аның артыннан күзәтә иде. Янына килгәндә мәше гарур гына китеп бара иде. Беренче ике атна кыз бакчаны күзәтте. Әнисе аны төшке һәм кишке ашка гына чакырды. Әмма бер көнне яңгыр китте. Каролинага өйдә калырга туры килде.
Нәрсә белән шөгыльләнәм икән? Дип сорады Каролина.
«Уқы», дейді әнисі. «Видео қара, ойна, миссис Пинк һәм миссис Форсибл янына бар, яйсә қарт янына».
«Юқ», дейді Каролина. «Бұларны эшләргә теләмим, тик шырынуләремне дәвам итәргә телим».
«Ни теләсәң шуны эшлә», деп жауап бирде әнисі. Каролина кассеталардағы барлық фильмнарны қарады, бүтін ойыншықлары белән уйнады һәм бүтін китапларын оқыды. Аннары ул әтисе белән сөйләшергә булды. Каролинаның әнисе һәм әтисе компьютерларда эшләр. Һәр берсенең үз кабинеты бар. Каролина әтисе янына керде. Ул башын да бормады һәм «Сәләм, Каролина» дип кенә әйтте.
«Беләсеңме, урамда яңгыр сибәли, урамға чыксам ярыймы?»
«Әниң нәрсә ди?»
«Мондый яңгырда урамға чыкмыйсың, Каролина Джонс», диде.
«Алайса юқ.
Минем нәрсәне дә булса тикшерәсем килә.
Фатирны тикшер», диде әтисе. «Менә сиңа кәгаз һәм карандаш. Бөтен ишек һәм тәрәзәләрне сана. Зәңгәр су төстәге барлык предметларны яз. Ә миңа тыныч кына эшләргә кирәк».
Каролина фатирны тикшерергә китте. Бөтен зәңгәр су предметларны санады. 153. Тәрәзәләрне санады. 21. Аннары ишекләрне. 14. 13 ишек бер-берсеннән бер нишектә айырылмый, ачыла һәм ябыла иде. Ә 14-нчесе иң зур, көрән ишек, бикле иде. Ул әнисеннән сорады.
«Бу ишек артында нәрсә бар?»
«Берни юк».
«Нәрсәдер булырға тейеш?»
Әнисе аш бүлмәсеннән ашқышлар алып килде, һәм берсе белән ишекне ашты.
Әни хақылы иде. Ишек артында кирпеш диварғына бар иде.
Ул ишекне япты һәм ашқышларны урынына қойды.
«Син аны бикләмәдің?» диде Каролина әнисенә.
«Нәрсәгә бикләргә? Анда берни дә юк бит».
Бүтінні Каролина йоқламады. Қойдадыр «ты-ты-ты-ты-ты». «Крияк» деген тауышлар іштіләйді. Біраздан кімдір жер сұзды. Икінші күні тұманлыйды. Каролина тағын бақшаға шықты. Урамда бер нәрсә дә диярлек күренмейді.
Қызға юғары фатирда яшаушы қарт қышқырды. «Ау, Каролина!»
«Исәнмісіз?» деп жауап берді Каролина.
«Тышқаннарға тұман ұшамай», дейді ол. «Оның арқасында оларның мұйықлары шәлпірәйе».
Қорт Каролинаға яқынырақ келді де, бұлай деп пішілдады.
«Тышқаннар сеңа бір сөз әйтерге құштылар. Міне оларның сөзләрі. Ишіктен кірмә. Мұның нәрсе аңлатқанын білесің мә?»
«Білмейм», дейді Каролина.
Қорт бірне әйтмәді, әм кері фатырына мініп кетті. Каролина үйге қайтты. Әнісі кабинетті әшлейді.
«Нишлерге икән миңа?» деп сұрады Каролина.
«Уқу қошан башлана?»
«Келесі атнада».
«Ә» деп ұшан етіп сұзды әнісі. «Мәктәп формасы алырға керек. Исімә түшірірсің, йоғыса мен ұнытам».
Ол тағын әшлей башлады.
Каролина тағын тіге ішік нашарға тіләді. Әмі ол биклейді. Әнісі биклеген дырана. Қыз әтісі янына кірді. Ол да әшілейді. Қыз кіргәш ол башында бұрмады.
«Вақытым йоқ», дейді ол.
«Әмінға көңілсіз».
«Чечетка бейерге үйрен».
«Неге сен мені біле ойнамайсаң?»
«Вақытым йоқ, әшілейм».
Каролина тағын урамға шықты. Хәм Мисс Пинк һәм Мисс Форсибл янына китте. Каролинага шәй һәм печенье бирделәр.
«Тилисеңме? Мин сиңа шәй яфракларында багам», дип сорады Мисс Пинк.
«Аларга карап, мин синең киләчәгеңне әйтә алам».
Мисс Пинк шыкырга карады һәм бераздан:
«Беләсеңме, Каролина, сиңа зур куркыныч яны», диде.
«Нишләргә инде миңа хәзер?» дип сорады Каролина.
«Бик-бик игътибарлы бул», диде Мисс Форсибл.
Ул тұрды да камин янына келді.
Банкадан тишекле тош берді.
«Нашар хәл болса».
«Тошлар қой вақыт ярдәм итәләр», дейді ол һәм тошны қызға берді.
«Тұман арқасында йұрт көрінмейді.
Қызның қолында тош ялтырай».
«Қорқыныш?
Ненде қорқыныш күте аны?»
Икенче көнне Каролинаның әнисе кибеткә китте. Кыз ашкычны алды һәм ишекне ачты. Кирпеч дивар юк иде.
Каролинага бик кызык булды һәм ул ишектән кирде. Караңгы озын коридорга кирде ул. Монда барысы да таныш иде. Абойлар, дивардагы рәсем, барысы да идәйге сыман. Ул үз үендә иде.
Кинәт Каролинаны кемдер чакырды.
«Каролина!»
Тауыш әнисенекенә оқшаған иде. Аш бүлмәсендә әнисенә оқшаған, әммә ақ тәнле, ябық һәм озын бер хатын тора иде. Бармаклары озын, тырнаклары ұшчылы иделәр.
«Ашарға вақыт», диде бу хатын.
«Кемсез?» дип сұрады Каролина.
«Мин синең башка әниең. Бар, икенче әтиң әйт, ашарға килсен».
Башка әтинең дә күзләре урынында төймәләр иде. Алар бергә ашадылар.
«Без сине шундый озак көттек», диде башка әти.
«Мине?»
«Әйе, кайчанда булса килерсең», дип көттек.
«Тагын тавык ашыйсыңмы?»
Бу иң тәмле тавык иде. Каролинаның әнисе дә кайвакыт пешерә иде. Тик аның ул гөл коры, я тәмсез була иде.
«Икенче әнием барлыгын белмейдем».
«Әлбәттә бар. Синең генә түгел, һәр кемнеке дә бар. Төшке аштан соң бүлмәңдә күселәр белән уйный аласың».
«Күселәр белән?»
Каролинаның аларны телевизордан гына күргәне бар иде. Кыз үзенең башка бүлмәсенә менде. Монда кызыклы нәрсәләр күп иде. Канатлы фәрештәләр оча, кичкенә динозаврлар, гаҗәеп уенчыклар бар иде. Карават астыннан 50 кичкенә күсе күзләре ялтырый иде. Күселәр түгәрәккә бастылар һәм берсе өстенә берсе менделәр. Бүлмәгә күрше Сәйер карт керде. Күселәр аның өстенә менде һәм кисәләрендә, җиңнәрендә эшләпәсе астына качтылар.
Каролина тагын урамга чыкты. Монда ул башка әтиенисен күрде.
«Яхшы гына йөреп кайт, без сине көтәрбез», диделәр алар елмаеп.
Диварда зур кара мәше утыра иде. Хәйерле киш, диде Мәше. Әйт әле, кайда сез? Дип сорады Каролина.
Без монда, сиңа яклаучы кирәк, диде Мәше һәм куаклар арасына сикерде.
Кызык, нәрсәгә кирәк икән ул яклаучы?
Алар фатирга керделәр.
Без синең монда калуыңны телибез, диде башка әни.
Тик сиңа бер операция ясарга кирәк булар, дип кушылды башка әти.
Күзләрең урынына тимәләр тегәргә кирәк.
Бу бер дә авыртмый.
Кинәт кулы Каролинаның битенә кагылды.
Бишара бала, диде беренче тавыш.
Кемнәрсез, диде Каролина.
Ул безнең йөрәкләрне тартып алды, җаннарыбызны алды, мәңгегә монда калдырды, диде икенче тавыш.
Бу башка әни урлаган балалар иде. Ул аларны мәңгегә караңгы бүлмәдә бикләгән. Алар Каролинадан җаннарын коткарырга сорадылар.
Ул аларга ярдәм итәргә сүз бирде.
Икенче көнне Каролина башка әнине алдарга булды.
Син уйнарга яратасыңмы?
Дип сорады ул.
Әлбәттә яратам. Әгәр син җиңсәң, мин сиңа үземне бүләк итәрмен. Мәңгегә монда калырмын. Әгәр мин җиңсәм, үземне, әти-әнине, теге үлгән балаларны барысын да җибәрәчәксең.
Башка әни ризалашты.
Оттырсам кулым юкка чыксын, дип көлде ул.
Кыз тишекле таш ярдәмендә барлык яшерелгән җаннарны да тапты.
Аңа кара мәше дә бик ярдәм итте. Ул күселәрне тотты. Хәтта эт белән дә сугышты.
Ниһайәт, Каролина өенә кайта алды. Монда ул әнисе һәм әтисе белән күреште. Алар бергә табигатькә бардылар.
Каролина мисс Пинк һәм мисс Форсибл янына кунакка керде.
Мисс Форсибл аңа тагын чәй яфракларында багарга тәкъдим итте.
«Кара әле, хәзер синең барысы да яхшы булачак», диде ул аңа.
«Нәрсә аңлата бу?»
«Булырга тиешле хәлләр инде булды».
Шакырга мисс Пинк та карады.
«Шыннан да,
чәй яфраклары сузылган кулга охшаганнар иде».
Каролина кунактан чыккач сәер картны күрде.
«Тышканнарым нәрсәдәндер курыкканнар», диде карт.
Тышканнарны, күселәрне мәше аулаганын Каролина гына аңлый иде.
Каролина бу күргән төше турында әле озак-озак вакытлар уйлады. Әмма боларның шын барлык булмауына ул ышанып бетә алмый иде.
Читайте и слушайте татарскую и зарубежную классику на татарском языке в проекте «Эйдя онлайн. Изучаем татарский». Мы есть во всех соцсетях. Узнавайте последние новости об изучении татарского языка в соцсетях Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, YouTube. «Эйдя онлайн. Изучаем татарский». Собалагыз!